Tā sakām, ka pilsētsaimniecības komitejas ārkārtas sēdi. Un viens jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu iestādes darbības nodrošināšana, aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumā esošu ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2024. Gada budžeta grozījumiem ziņotājs Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors Lūdzu.
Jā, labrīt vēlreiz. Nu, pirmām kārtām liels jums paldies, ka atradāt laiku šeit komitejas sēdē. Mums ir ļoti svarīgi šie pēdējie lielie grozījumi šogad. Īsa ziņa ievadam, informācija šodien esam palaiduši Kalbasēnu iedzīvotājiem, tā kā šodien iedzīvotāji var sākt izmantot Kalbasēnu rūpniecības ielā. Tā ir tāda viena laba ziņa. Un tad pēc būtības par šodienas grozījumiem es varbūt neiešu cauri katrai rindiņai, te to tām ir ārkārtīgi daudz, tad liela daļa no šīm tāmēm ir tehniskas dabas korekcijas. Pēc budžeta nodaļas ieteikuma mēs precīzāk salikām izdevumus pa aktivitātēm, lai budžeta nodaļa varētu pareizi aprēķināt izdevumus uz vienu izglītojamo un attiecīgi pēc tam izmantot to norēķinos ar citām pašvaldībām. Tad par būtiskajiem grozījumiem. Pirmām kārtām mēs izgājām cauri maksas pakalpojumu ieņēmumu prognozēm un korģējām atbilstoši tam, ko mēs sagaidām. Nu, diemžēl šogad mums nav veicies ar sloku stadionu iznomāšanu, tad tur mēs esam aptuveni 20 tūkstoši ieņēmusi šī mazāk nekā plānojām. Nu, galvenākārt tas ir dēļ to, ka mums tā arī neizdevās piesaistīt nevienu futbola klubu, kurš izmantot mūsu stadionu kā pastāvīgo savu bāzi, un par šo mēs joprojām strādājam gan ar futbola federāciju runājam un cerams, nākamgad mums būs tomēr klubs, kurš pie mums regulāri aizvadīs savas spēles. Attiecīgi esam samazinājuši tad izdevumus, kas bija plānoti sekt no šiem te maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Tas ir dažādi veidi inventārs, lietas, bez kurām mēs varam dzīvot, kuras ir jauki, ka mēs varam kaut kādas uzlabojumus ieviest, bet tas nav kritiski. Papildus līdzekļi mums ir nepieciešami līdz gada beigām telpu uzkopšanai un apsardzēji. Ja, tad šos līdzekļus mēs atradām savā budžeta ieturos. Mums ir ietaupījums algu fondā, aptuveni 38 tūkstoši, jo mums visu gadu ir bijušas vakānas, tīpaši sētniekus ir ļoti grūti atrast. Un tad uz šo te vakānušu virsstundu un citu izdevumu rēķina ir ietaupījums, kuru mēs tad novirzam. Lai sekta vajadzības, kas saistīts telpu uzkopšanu un apsardzi. Pamatbudžetā mēs atgriežam līdzekļus aptuveni 115 tūkstošus eiro, kurus mēs šogad fiziski nepabūsim iztērēt, bet kuri būs vajadzīgi. Un ja ir paredzēti 25. Gada janvārī, tad divas lielākās pozīcijas ir rūpniecības ielas ventilācijas izbūve trenižēru zālē 94 tūkstoši eiro. Kā arī vairākās iestādēs izbūvēt tauku ķērājus kanalizāciju. Tad šiem te darbiem ir veikti iepirkumi, ir viss skaidrs un saprotams, vienkārši šogad mēs fiziski to naudu nemaksāsim, tāpēc šie līdzekļi tiek atgriezti pamatbudžetā. Un tad ir trīs papildus vajadzības. Pirmā, pēc siltummazgļu apsekošanas mums sešos objektos ir nepieciešami remonti, lai šo te ziemas sezonu pārdzīvotu bez raizēm, tam ir vajadzīgi aptuveni 23,5 tūkstoši eiro. Sliktākā situācija ir Bulduros muzeja ēkā, tur sistēmā ir pazudis spiediens, tātad mēs šo sistēmu nolaidīsim, meklēsim, kur ir problēma, vai jaunu bildīsim un skatīsimies, kas tur notiek. Šiem darbiem līdzekļus mēs pārņemsim no īpašuma pārvaldes remonta budžeta. Ja, tās izmaiņas jau ir savadītas sistēmā. Ja, otra svarīgā lieta, tad jaunizveidotā bērndārza namiņa telpas ir Jaundabulta skolā, tātad, un pie šīs ēkas ir izveidots bērnu laukumiņš, un iedzīvotāji ļoti uzstāja, ka vajadzīgs apgaismojums, un tātad mēs mazliet vairāk 1000 eiro investēsim, lai ierīkot apgaismojumu šim te bērnu laukumiņam. Šīm vajadzībām līdzekļus mēs pārņemsim no izglītības pārvaldes budžeta, tātad tas arī viss ir saskaņots un sistēmā ievadīts. Un trešā lieta, kur mēs lūdzam papildus finansējumu jau no pamatbudžetu, tas ir majora vidusskolas bērniņu siltināšanai. 18,8 tūkstoši eiro, arī šeit jau ir veikts iepirkums un esam gatavi šos darbus uzsākt. Tur problēma ir tāda, ka ventilācija ņem gaisu no bērniņiem, bērniņi ir augsti un jau šogad janvārī, februārī mums bija grūtības noturēt temperatūru pieņemamā līmenī, ļoti bieži temperatūra klasēs bija 15 grādi. Un pat strādājot apkuras sistēmais pilnu jaudu, mēs nespējām skolu turēt siltumā. Nosodot šos bērniņus, ietaupīsim gan uz apkuras rēķinu, gan arī nodrošināsim šo temperatūru vajadzīgajā līmenī. Nu, tas būtu galvenais aicinājums apstiprināt.
Paldies, vai ir jātājumā?
Jā. Kas ar to bērndās ausas koks? Ar tām nojumēm un tālāk un tad tālāk.
Jā, bērndārza austraskotas nojumes ir īpašuma pārvaldes pārziņa, tātad tas nav, mēs, diemžēl, neko nevaram izdarīt, šī vajadzība ir pieteikta, jā, un īpašuma pārvaldes budžeta ieturos, nu viņi tad skatīsies, vai var tās jaunās nojumes uzlikt vai nevar. Tas, ko no savas puses mēs pieteicām, kā darbus ir nojaukt, kas ieejas to jumtiņu, kurš jau sācis bija krist lejā uz galvām, nu, to daļu ir sakārtojuši. No savas puses, ko mēs darīsim vētras rezultātā, tur viens loks ir ieplīsis, to mēs nomainīsim.
Labi, nu, šogad noteikti to neizdarīs, bet uz nākšu gadu budžeta arī tik būs.
Nu, es sakārtoju, tas nav mūsu iestādes pārziņai, tos bērnu laukumiņus, tad tas ir Zandas Sapronovas nodeļa, kas visā pilsētā atbild par šiem te laukumiņiem, un tas ir viņu budžeta ietvaros.
Viens uz otru, jā, sapēr, paldies.
Tā, es gribēju pajautāt, tad kopumā jūs atgriežat, jūs pieprasat rezultātu, kas vairāk?
Atgriežam, nu redziet, mēs, jā, atgriežam
15. Ne, jūs galīgo summu.
Jā, galīgo summu mums vajag papildus 18,8 tūkstoši eiro majora vidusskolē. Jā, pārējiem mēs iekšēm esam atraduši.
Jā, cik es sapratu, ar budžeta nodaļu
viss ir saskaņots.
Un vēl viens jautājums, nezinu, vai jūs atbildēsiet par baseino, tad šodien var apmeklēt, bet tas vidēja cena, kā tur vispār iet stunda, 45 minūtes, kā tur iet?
Jā,
un vidēja cena, nu, protams, tur var būt brīvdienas, darba dienas un tā.
Cena ir vienāda, jo to nosaka instrukcija, kā jāprēķina, ir vienas stundas cena. Tātad pašā baseinā peldēšanas laiks ir paredzēts 45 minūtes un ir 15 minūtes ieiet, 45 peldēt un pēc tam 25 minūtes ir nu, nomazgāties, izžāvēties.
Jā, cik tas maksā?
Un cena ir 7,50.
Tas ir salīdzinājums
ar citām
pilsēm.
Ļoti līdzīgi. Tas ir aptuveni no 7 līdz 10 eiro kā kurā pilsēm.
Paldies.
Tam man vēl jautāja. Ui.
Jā, lūdzu. Jānis.
Uzdod.
Labi, labi. To varu vasēt, tad kāda temperatūra ir paredzēta uzturēt to ūdens un gaisu?
Gaisa temperatūra no galvas nepateikšu. Lielajā baseinā ūdens ir 27-28 grādi, mazajā bērnu baseinā, ja nebaldos, ir 33 grādi. Gaisa temperatūra man tad vajadzētu noskrīt.
Jā, labi, un tad šie pieejami laiki, tad iedzīvotāji, kuri nav nekādās grupās speciālās?
Darba dienās ir ļoti ierobežots, tur ir aptuveni viena stunda dienā, vairāk ir svētdienā. Svētdienā gandrīz visu dienu ir iedzīvotāji pieejami. Bet tas atkal iemesls ir tāds, ka prioritāte ir skolām, pirmsskolām, kuras savu mācību programmu ietvaros apmeklēt, tad ir sporta skola kā interešu izglītība, tad ir labklājības pārvalde ar savām programmām priekšmāmiņām, senioriem, cilvēkiem ar lieko svaru, un tur ir vesela virkne programmā. Tad ir kaut kādi laiki paredzēt pašvaldības policijas vajadzībām, viņiem glābējiem ir noteiktas stundas jānodrošina, agrāk viņa viesnīcā Belorusī to pakalpojumu ņēma. Tagad pie mums dara. Nu, tas, kas paliek pāri, to tad mēs sadalām iedzīvotēm. Bet arī šeit mēs esam ierobežoti, jo ēku atjaunoja par Eiropas Savienības struktūru fondu palīdzību, un kur ir noteikts nosacījums, ka mēs nedrīkstam būt maksas ieņēmumus. Atļauts ir līdz 10% no kopējā laika, un tad šis ir tie 10% no kopējā laika, ko mēs iedzīvotēm piedāvājam.
Jā, tad to var uzzināt mājaslapā?
Mājaslapā viss ir nopublicēts.
Teiksim, šodien kāds laiks var atvērt mājaslapā?
Jā, jā.
Paldies.
Nav, man atbildēju.
Ir kādam vēl jautājumu? Tā paldies balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Paldies.